Du lytter til Langsom Gengivelse på Radio 4. Velkommen til Langsom Gengivelse, programmet, hvor jeg, Joachim Vestergaard, tager dig i hånden og guider dig igennem sidste uges sportshøjdepunkter her fra Radio 4. I dag der skal vi høre om badminton-kommentator og ekspert Jim Laugesen i vores portrætprogram Fremkaldt. Og så Oliver Abelgaard, fodboldspilleren. Han er taget tilbage til sin russiske klub, Rubin Kazan. Vi dykker ned i den bizarre beslutning. Så skal vi høre om den dansker, der har været allertættest på at spille i Major League Baseball. Han hedder Frederik Brast Terkelsen, og ham talte vi med i Sportsugen. Og Nadia Nadim, var det en april snart, eller var det ikke det, at hun skal være ambassadør for VM i Katar? Det dykker vi også ned i senere i udsendelsen. Og så Gabriel Ife Lundberg, han fik i sidste uge debut. Du kan høre et ekstatisk øjeblik fra vores program, Boss & Beater. Så dagens udsendelse, den er spækfyldt med mine højdepunkter fra ugen, der lige er gået. Det skal nok blive en rigtig fin start på din mandag. Jim Laugesen, han er badminton-ekspert på TV2. Han er en følsom mand på trods af de hårde kommentatordomme, men også kompromisløs og en person, der aldrig spiller en anden, end hvem han virkelig er. Jim, han frygter for det danske foreningsliv og især kulturen i badmintonforeningerne landet over. Han elsker Pink Floyd, og som voksen der boede han en overgang i sin forældres kælder. Alt det og meget mere, det fortæller han om i programmet Fremkaldt.
Jim, du går altid med hovedtelefoner, og mange mennesker har helt sikkert tænkt på at gå i, hvad han egentlig går og hører.
Ja, det behøver de ikke bekymre sig om. Det er Pink Floyd.
og det er det bare altid?
Ja, det er det stort set. Når det er musik, så er det stort set kun Pink Floyd. Ja. Jeg finder mærkeligt nok, siden jeg var 9-10 år, da min bror han spillede det for mig, så stadig den dag i dag, så kan jeg finde nuancer i deres musik, som både gør mig glad, men også fascinerer mig.
Ja, jeg troede egentlig, jeg tænkte egentlig, at du mere var sådan en heavy metal dreng, altså sådan lidt mere rå, stringent, du var sgu til at finde ud af, hvad de går ud på.
Nej, det er jeg bestemt ikke. Altså, jeg kan godt lide det, jeg kan lide al musik, men jeg er nok mere Pink Floyd baseret på musik, og andre, der nærmer sig det. Ja. Så det er nok mere tænkende musik.
Mere tænkende musik?
Ja, ikke at sige heavy metal, ikke er det.
Nej.
Men nej, det er anderledes. Psychedelic?
Ja, er du et tænkende menneske?
Ja, det er jeg. Og nogle gange kommer så måske til at tænke lidt højt. Mm. Men det er jeg. Jeg tænker meget over ting. Ja. I de fleste ting har jeg en eller anden form for at prøve at tænke det igennem. Så det er jeg.
Ja. Når du går og hører Pink Floyd, altså hvad lærer du af det? Fordi du fortalte mig også, at du godt kan lide at lære. Hvad får du ud? Hvad giver det dig? Jeg mener, du har hørt de samme numre hele tiden.
Jo, men det jeg synes, det giver mig, det er jo, det kommer til at lyde sådan som flosken om livet, hvor jeg faktisk kan bruge noget af det, som det er Roger Waters fra Pink Floyd, der har lavet teksterne, kan bruge noget af det til at prøve at se, hvor er jeg selv? Det er stadig livet. Mm. Han har nogle erfaringer med sit liv, som jeg kan genkende, selvom jeg på ingen måde har hans historik. Så er der bare ting, som hvor jeg siger, okay, det giver mening for mig.
Hvad kunne det være?
Jo, men der er jo det her meget mere, han jeg kan huske, han sagde her, at det gik op for ham, at det liv, man snakkede om, når man var ung og sådan noget, det er nu. Altså, det, man bliver ved med at snakke om det, som måske også du husker, der hvor vi er. Ja. Men han, det gik jo faktisk op for ham lige pludselig, og det er jo også derfor, han begynder at skrive Dark Side of the Moon. Jo. Det er jo med, at det er jo faktisk det liv, vi skal leve nu. Mm. Og det synes jeg har taget meget til mig, at også jo længere man kommer op i alderen, at det er altså nu, du skal leve det. Og tage de chancer.
Men er du god til at leve?
Ja, jeg er rigtig god til at leve. Mm. jeg skal være bedre til at tage chancer.
Ja.
Men jeg er god til at leve, jeg er god til at nyde. Det er jeg.
Hvad mener du, når du siger, at du skal være bedre til at tage chancer?
Jo, men der er måske nogle ting, som jeg har opdaget på mig selv de sidste mange år, hvor jeg måske kan sige, at det kan jeg rent gang faktisk godt finde ud af. Og det har jeg måske et talent for. Mm-hmm. Og det får jeg også videre mange at sige, hvorfor gør du ikke det? Det er du helt vildt god til. Eller, og der mangler jeg stadigvæk at prøve at tage en chance på nogle ting. Men når vi snakker sådan rent hverdagsliv, så er jeg god til at nyde det, og jeg er god til at ikke være bekymret. Mm.
Er du bange for at fejle? Altså, er det derfor, du ikke tager de chancer?
Nej, overhovedet ikke.
Nej. Hvorfor så egentlig ikke?
Jamen, ja, det,
Fordi du, undskyld, jeg oprydde det, men du virker som sådan en all-in-type, så derfor overrasker du mig bare, siger du er bange for at tage chancer.
Men det er måske, folk lige skal gøre det for mig. Og jeg ved ikke, om det kaldes dovenskab. Det kunne det godt kaldes, men det er måske, fordi jeg lige skal tvinges ind i det. Og når jeg så er i det, jamen så er det all-in.
Ja.
Og så skal jeg måske have noget hjælp til at se, hvad er det for nogle muligheder.
Ja.
Jeg er jo autodidakt kommentator, kan man sige, et eller andet sted. Mm. Det er jo ikke rigtigt, fordi det var et job, som Morten Ankerdal i sin tid ringede til mig om. Det var ikke, fordi jeg havde gjort det før, godt nok. Ikke?
Ja, ja.
Men jeg havde ikke lige regnet med, at jeg skulle sidde her 7 år efter og leve af det.
Men når jeg tænker og hører dig hjemme og har fulgt din karriere, det der med, at der er nogle andre, der skal skubbe dig ind i det, så bliver jeg også overrasket, fordi så tænker jeg, at han er ikke lige typen på en mand, der vil have nogle andre bestemmer for den.
Nej, jeg er kompleks. Jeg er jo egentlig... der vil jeg faktisk sige, at jeg er nok meget god, når jeg er i noget til arbejde.
Mm.
Hvis jeg kan mærke glæden i det, ja, så er jeg ikke bange for at tage ordre.
Nej.
Det er nok mere, når jeg føler, at det ikke giver mening, så er jeg nok ikke så god at arbejde sammen med. Så kommer modstanden for mig. Men ellers så er jeg en god arbejder.
Er du også en god holdkammerat?
Ja. Jeg har valgt fuldstændig forkert sport.
Har du det?
Jeg var meget mere holdspiller, sådan, altså på badmintonhold, end jeg var at spille for mig selv. Jeg var måske ikke rigtig altid en god marker. Det ser jeg ikke som et hold.
Nej.
Men når vi spillede for Danmark, eller jeg spillede for min klub Gentoft og sådan noget, så kunne jeg præstere meget bedre faktisk nogle gange, end det var for mig selv. Det vil jeg faktisk sige. Jeg kan godt lide at være en del af et hold. Altså, vi har jo det her Team 4 på TV2, for eksempel. Mm-hmm. Det er jo et hold.
Ja.
Og det synes jeg er fedt at være en del af. Lige fra kameramanden til teknikeren til Dennis og jeg, der kommenterer, eller dem, som sidder på SoMe-delen, eller reporterne, eller verden.
Ja.
Altså, at se det som et hold, det synes jeg er totalt fedt at være en del af.
Ja,
og man føler også sådan en... Når nu Victor vinder her til Aarhus England, så er ikke fedt. Han har vundet Aarhus England, det er ikke os, der har vundet, men det bliver bare ligesom en guldfest.
Ja. Er du god til at glæde dig på andres vegne?
Ja, det har jeg ikke noget problem med. Jeg bliver rørt. Altså,
altså ligesom Rolf, der sidder og tuder, når nogen vinder i
Superliga. Ja, jamen, jeg har tudet langt før ham. det er en ren Lassie-film. Jeg bliver virkelig rørt, når danskerne vinder. Og man kan se glæden, og man kan se det arbejde, jeg ved, der bliver lagt i det. At det lykkes.
Mm. Lad os blive lidt ved Pink Floyd. Wish You Were Here. Jeg har aldrig helt forstået, hvad den handler om. Kan du ikke forklare mig det?
Jo, men den er jo todelt i sin... Den handler selvfølgelig om det oprindelige medlem, som jo faktisk opfandt navnet Pink Floyd, Syd Barrett, som jo desværre forlod os for nogle år siden, og jo, som jo gik helt ned i en psykose på grund af nogle stoffer og noget skizofreni. Det er lidt ham, de taler til os, men den har også et budskab, det så jeg Roger Waters tale om at er du villig til at tage chancerne?
Mm.
Altså, at det er nu. Han taler til sit unge jeg, wish you here, altså jeg vil ønske,
ja,
at du var, så jeg kan fortælle dig, som siger 17-årige jeg.
Altså ønske, at det var ham, han kunne se sit eget jeg.
Ja, hans 17-årige jeg, han kunne fortælle om, at du skal altså tage de chancer.
Okay.
Du skal ikke leve livet i et bur.
Mm-hmm.
Og det er først noget, jeg egentlig rigtig har forstået her de sidste par år.
Hvad vil du sige til dit eget jeg, hvis du stod foran en 17-årig Jim Laugelsen? Hvad var det så det vigtigste, du kunne fortælle dig selv?
Det er et godt spørgsmål, det er også. vi har masser af tid, jo. struktureret.
Ja.
Når det kommer til sådan, hvis vi tager lidt det sportslige først, struktureret, og så at udnytte det talent, du har. At talent forpligter.
Ja.
For det gjorde jeg ikke. Og det ville jeg ønske, jeg havde gjort. Jeg ville ønske, jeg havde... Når jeg kan blive dybt misundelig, når jeg ser de spillere i dag, der virkelig tager chancen. Sportsfolk. Og man kan se, at de er så struktureret. Det ville jeg ønske, jeg kunne.
Mm-hmm.
Med hensyn til alt andet i livet, så ville jeg ønske, at jeg kunne sige lidt det, som vores kære dronning sagde her forleden, i et program, jeg så, eller for et stykke tid siden, hvor hun jo bliver spurgt om, hvad hun vil sige til sit unge jeg. Og der synes hun kommer op med en rigtig god enelse. Det skal nok gå.
Ja.
Fordi så er der mange, så mange bekymringer, der forsvinder, og du ved, med kærester og arbejde og alt muligt. Der viser jo livet også, at det skal jo nok gå.
Ja.
Og det tror jeg, vil sige til dem.
Men hvis man siger, at det skal nok gå,
livsfilosofien og Pink Floyd, som jo er sådan meget diffust, abstrakt-agtigt på en eller anden måde. Man kan tolke det på alle mulige måder. Jeg troede egentlig, du var sådan en, der godt kunne lide et skema og sige, nu skal jeg gøre det klokken 8, og det er klokken 10, og hvis jeg først gør det klokken 10:30, så falder det helt lortet fra hinanden.
Overhovedet ikke. Jeg kan jo ikke være mere modsat.
Okay.
Det har aldrig rigtigt med mig.
Nej.
Altså, jeg prøver det. Jeg arbejder stadig med det i dag, og nogle gange lykkes det. Og når det virkelig flasker sig, at jeg virkelig går all in, så er jeg også vanvittigt struktureret.
Ja.
Når det kommer til noget, der betyder meget for mig, så bliver meget. Men ellers så kan det godt, falde lidt ud i et.
Mm-hmm. Når du kigger på de unge mennesker i dag, og de unge badminton-talenter, som du selvfølgelig har mest, eller i hvert fald meget kontakt med og følger osv., er de gode til at opleve, er de gode til at tage ind, er de gode til at gøre alt det, du sidder og efterlyser her?
Nej, der er det for struktureret.
Ja.
Altså, det er alt for skemalagt. Der er fordybelsen, det bliver et mismatch af en masse ting, som de føler, at de skal være en del af. Og de føler, der er vigtigt for deres liv, som gør, at som du siger, den her fordybelse, den forsvinder. Mm. Altså, tag den her, hvor at de bliver, kan man sige, perfekte til noget, prøver at blive perfekte til noget, den forsvinder.
Mm.
Fordi de skal være lærer, de skal være gode kammerater, de skal være gode over for deres forældre, skal man selvfølgelig altid være.
Ja.
Men de skal også leve op til deres forældre.
Mm.
De skal så også samtidig være gode badmintonspillere, ugen efter de har kørt studentervogn, ikke?
Ja.
Altså, det kan ikke lade sig gøre.
Det kan ikke lade sig gøre.
Nej. Og så skal de have 8 træninger om ugen. Og så må de ikke dyrke andet sport end det, de skal dyrke.
Hvad med dig selv, Jim? Skulle du leve op til dine forældre?
Nej.
Slet ikke?
Slet ikke. Og jeg havde nok i at leve op til mig selv.
Ja.
Så jeg kunne rivende forestille mig, hvis jeg skulle have det sådan, som de har det i dag, så havde jeg ved sgu ikke, om jeg havde... Undskyld, jeg bander,
men ikke noget.
Jeg ved ikke, om jeg havde spillet badminton. Fordi det var mere end rigeligt at ikke skulle tabe en kamp. Jeg havde voldsomt temperament.
Mm-hmm.
Så kan jeg også kigge way overboard nogle gange. Det kan du skrive spørg om. Men at skulle leve op til mine forældre, at skulle leve op til ranglister, at skulle leve op til alle de ting der, samtidig med det pres, der kom fra alt muligt andet, der er i dag med Instagram, Facebook og alle de ting, hvor jeg så skulle lægge ud hele tiden, når jeg tabte og vundet en kamp og sådan noget.
Mm-hmm.
Det havde jeg haft svært ved at leve i.
Hvordan er det at skulle leve op til sig selv egentlig?
Jamen, der er jo... Ja, det er igen et fantastisk spørgsmål, fordi den har jo tænkt meget over, hvorfor blev jeg så hissig? Altså, hvorfor sparkede jeg til en dommerstol, sådan klappet sammen, for eksempel? Hvad er det for en vilde ting, jeg har gjort på en bane, ikke?
Ja.
Og det er jo mindre værd. Altså, det er det, jeg er kommet frem til. Det er den her med, at jeg netop skulle leve op måske til, at alle... Jeg skulle på landstræner, jeg skulle virkelig gerne vise, at det var mig, der skulle udtages.
Ja.
Og når det så det bliver pillet fra en på en badmintonbane, der er badminton jo upåmjertigt.
Ja.
Der kommer ingen højre bakker, der redder dig.
Nej.
Der kommer heller ikke en dommer, der dømmer et straffe, der aldrig har været der. Du står bare derinde, og du bliver kørt rundt.
Men var du aldrig glad, Jim, når du spillede?
Nej. Det var jeg ikke. Glæden var i at være i kamp.
Nej.
Altså, det var ikke et smil. Det er vist det, du tænker på.
Ja,
men det, jeg elskede, var at være i kamp.
Ja.
Det nød jeg.
Ja.
Og det gør jeg stadig den dag i dag. Så når jeg går ind i noget, så er det ikke kamp for mig. Det i sig selv var nok en glæde for mig at være i kamp. Og jeg hvis du snakker om, hvad jeg skulle sige til mig selv igen som ung, så var det, prøv lige at nyde din sejr lidt mere, end at du bruger 3 gange så meget tid på, at du har tabt, end du gør på at have vundet.
Altså Morten Frost, jeg ved, du også selv godt kan lide Morten Frost. Morten Frost sagde til mig en dag, vi sad og talte, i øvrigt i samme program her, at noget han ærgede sig over, eller det han ærgede sig allermest over, det var, at han aldrig gav sig selv lov til at nyde sine sejre.
Ja, det er fuldstændig korrekt. Altså, det er fuldstændig.
Hvad mener han med det? Det må man,
han har haft en del mere end de fleste. Jeg håber, at man kan nyde, man har været 8 gange i en All England finale i streg. Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Altså, Morten har jo et fuldstændig vanvittigt temperament, skal man jo. Det troede man bare ikke dengang. Det troede jeg heller ikke.
Nej.
Men jeg kan genkende den her med, at altså, du bruger så meget tid på at tabe. Og der var ikke noget specielt. Jeg sammen med Thomas Daugaard og Marker vandt Danmark Open i 96. Men altså, der er ingen fejring. Vi sidder på en flyver dagen efter vej til German Open.
Ja.
Altså, der skulle vi jo have sagt,
ja, det er en stor turnering.
Lad os lige tage den oplevelse ind, ikke?
Ja,
og så blive hjemme og så nyde det.
Ja.
Men det gjorde vi jo ikke, og det skulle vi have gjort.
Men hører jeg dig sige, Jim, hører jeg dig egentlig sige,
at du føler lidt, du har smidt dit talent væk?
Ja, på nogle punkter har jeg,
ja.
Men jeg lever med det. Og jeg lever med det, at den erfaring, jeg har fået, vil også kunne kigge ind af, for det er jeg faktisk ikke bange for. Og det er jo også et talent. Lige meget, hvordan du vender og drejer det, så er det altså at kunne træne. Mm. Og det talent havde jeg måske ikke til den form træning, som der var dengang. Jeg tror, det havde været bedre for mig i dag, fordi der har jeg ikke så mange løbsko på. Dengang jeg skulle spille, var det jo Morten Frosters stil, kan man sige. Jeg havde ikke talentet til at træne. Altså, når jeg hører, nu er jeg jo rigtig god ven med Peter Gade, der fortæller mig, at jamen, når han stod op, jamen, så startede hans dag med at optimere hans badminton. Det, han puttede i sin mund til morgenmad, var med til, og nu, når han kørte ud til Brøndby, så skulle han jo, hvad skulle han ud af træningen i dag? Claus, det var ikke mig.
Nej,
jeg glemte morgenmaden, fordi jeg sikkert har spillet sent Football Manager om aftenen.
Eller set Lakers.
Ja, præcis, ja. Og så tog jeg direkte, og så lagde jeg mærke til, om jeg slog bolden ned, eller ikke bolden ned og vandt min kamp, og så tog jeg hjem igen.
Nu siger du, at du lever med det, og lærer dig at leve med det. Er det sandheden, Jim? Har du, der er jo forskel på at leve med det, eller have accepteret det?
Jeg accepterer det er nok bedre ord, ja.
Okay.
Jeg accepterer det, altså, eller jeg synes bare, det er en god ting at vide, fordi jeg kan give det videre.
Ja.
Altså, jeg tror, jeg har nemmere ved at kunne fortælle unge mennesker, hvad man misser, end det er for en, der har nået det hele ved at være sådan det, fordi de kan ikke sætte sig ind i andre sted. Altså, jeg tror, der er, hvis du tager Victor nu for eksempel, jamen han kan jo ikke sætte sig ind i, at andre ikke gør som ham måske for at blive den bedste i verden. Mm. Men det er jo den her med, at du skal skrive din egen bog. Der er det måske bedre med en, som kan forklare, at hvis ikke du gør det og det her, så kan du godt smide dit talent på standby.
Ja. Hvor Danmark er jo et fuldstændig mageløst, magisk badmintonland historisk set. Ja. Hvor er du egentlig henne sådan i de danske badminton-historiebøger?
Jamen, så er jeg nok kommentator. Det er jo en badmintonspillers lod, at selvom du har ligget nummer 1 i verden i herredouble, eller har vundet Denmark Open, faktisk første uofficielle ungdomsverdensmester, titler, men ikke All England, ikke VM, ikke OL, jamen, så er du en parentes.
Ja.
Det kan jeg jo kunne mærke her nu, når jeg kommenterer. Der er selvfølgelig nogen, der kender mig inde i badminton. Og der er også nogen, der kender den anden historie om Jim Laugesen i badminton, som nok er mere på nogle lidt andre ting end badminton. Med opførsel og sådan noget. Men når jeg møder folk, så er det mest min kommentatordel, de kender. Ja. Og historien er jo også, da jeg startede, at der var nogen, der skrev ind, at det var totalt fedt. Ej, hvor fedt, og der er liv i den, og det er sjovt. Men har du spillet badminton?
Hvad tænker man så?
Så tænker jeg, at det var lidt sjovt. Jeg tænker, det er jo præcis derfor, jeg er sportskommentator. Det er præcis derfor, jeg gerne vil kommentere badminton. Det er for, det ikke sker for de næste.
Hvorfor er den danske fodboldspiller Oliver Abelgaard taget tilbage til sin klub i Rusland, Rubin Kazan? Det spørgsmål stillede Tue Blædel i vores program, Blædel mod Rov.
Ja, for selvom Rusland stadig har invaderet Ukraine, og vi ser nogle af de sidste danske virksomheder, der stadig havde aktivitet i Rusland, nu også have travlt med at trække sig ud, samtidig med, at der er meldinger om nye hårde sanktioner mod Rusland, og også meget dystre meldinger om krigsforbrydelser begået af russiske soldater i det ukrainske, så er der altså stadig enkelte atleter, der drager mod Rusland i den her tid. Og det gælder for eksempel den danske fodboldspiller og tidligere AB-spiller Oliver Abelgaard. Og til at gøre os lidt klogere på den historie, så har vi allieret os med sportsredaktøren fra det nordjyske mediehus, Claus Jensen. Velkommen til programmet.
Du hører mig.
Nu kan jeg.
Ja, jeg er her.
Der var du. Det var udelukkende mig, der havde skruet op for den forkerte fader her i studiet. Tusind tak, fordi du er med os.
Ja, det var så lidt da.
Claus, inden vi går ned i det lidt mere faktuelle og kronologien omkring den her sag og Oliver Abelgaard i Rusland, så prøv lige at sætte lidt ord på, hvordan I på sportsredaktionen i Aalborg har oplevet den her seneste måneds tid i forhold til Oliver Abelgaard og prøve at få greb om den historie, så at sige.
Jo, men det er jo sådan, at allerede der ligesom, kan man sige, snebolden begynder at rulle, og der ligesom er en krig under opsejling, prøver vi at række ud efter både Oliver Abelgaard og hans agent, og for ligesom at høre, jamen, hvad tænker du om det? Den første melding var sådan ret klar, men det har vi ikke rigtig noget at sige til lige nu. Så sker der jo så det, at kan man sige, at der ligesom bliver åbnet op for, både gennem UEFA og FIFA, og også gennem den danske divisionsforening, at man rent faktisk har ret til at få sin kontrakt suspenderet, og man også har mulighed for at skrive kontrakt med andre klubber, kan man sige, blandt andet i Superligaen, og dermed spille videre der, der ligesom bliver åbnet op for den. Og der vi så igen ligesom forsøger at få en reaktion på det fra både Oliver Abelgaard og hans agent Christian Henriksen, jamen så er meldingen lidt den samme, jamen vi har ikke noget at sige. Så det har været meget en lukket dør. Vi har selvfølgelig også hørt AB, og meldingen har jo været der næsten, som man altid siger, jamen vi tager selvfølgelig imod tidligere AB-spillere, hvis der er en mulighed for det, og vi lytter, og vi har åbne arme og alt det her. Mm. Så sker der jo så det, at vi får en melding om, at på et tidspunkt, at han er landet i Aalborg Lufthavn, Oliver Abelgaard. Jeg får ikke fat i Oliver selv, men jeg får fat i hans agent, og selv det faktum vil han så ikke bekræfte, men pludselig en dag ser vi ham jo så løbe rundt omkring træningsbanen ude på AB's anlæg, og AB bekræfter så, jamen det vil han have fået lov at bruge faciliteterne. Han er stadig i gang med at genoptræne efter den her skade, der gør, at han ikke har spillet for sin russiske klub siden december sidste år. Og Oliver selv vil ikke sige noget stadigvæk, så han ved jo nok måske et eller andet sted godt, at han har lidt en lortesag her, og hans agent det samme. Man kan nærmest kun tabe noget ved at åbne munden.
Og hvis vi så lige skruer tiden tilbage i forhold til at overhovedet blive kloge på, hvordan Oliver Abelgaard endte i Rusland og det skifte. Claus, kan du ikke prøve at sige lidt om, hvad var det for et skifte og på hvilket tidspunkt i hans karriere?
Jo, det var på et tidspunkt, hvor han selvfølgelig var et stort talent, men jo ikke nødvendigvis var fast spiller i AB's startopstilling hver eneste gang. Der var sådan lidt skiftende, kan man sige, holdninger hos de forskellige trænere, om han nu lige var manden, der skulle spille fast for AB. Så derfor så gjorde det selvfølgelig også hans udlængsel det større. Han så valgte Rusland. På det tidspunkt var sådan lidt, okay, det er lidt overraskende, ikke? Fordi vi har på det tidspunkt hørt mange historier om hvad hedder det, danske spillere, der var taget til Rusland, Michael Lump og så videre, og Mikkel Duelund og så videre, og det var bare blevet noget rigtig hø for alle de spillere, der var taget til Rusland, og sidde derovre alene, ikke kunne sproget og alt det her. Så det var meget overraskende, at han så valgte den vej ud af AB, men man må sige, han er også en meget, kan man sige, åben person, og ikke sådan en der sætter sig ind i et hjørne. Altså, han har jo rent faktisk lært russisk til fornuftigt niveau derovre, og har faktisk slået igennem, du ved, været på rundens hold, månedens hold, blevet anfører derovre, så han er sådan på rekordtid blevet en integreret del af den her klub, har vist en imponerende evne til at tilpasse sig og integrere sig i et fuldstændig fremmed univers.
Så det har faktisk været ind til krigen i Ukraine et lykkeligt skifte, så at sige. Altså han har både klaret sig godt sportsligt, og det virker som om, at klubben også har været glad for ham osv.?
Ja, lige præcis, og han har selvfølgelig heller ikke lagt skjul på, at han selvfølgelig kunne se det her som en stepping stone, for der er selvfølgelig andre klubber rundt omkring i Europa og i hvor kan man sige, som er på et højere sportsligt niveau, den russiske Premier League, som kan se, at okay, hvis man kan begå sig i Premier League, altså den russiske Premier League på den her måde, så kan vi også bruge ham, så jeg fornemmer, at han har haft en ambition om et skifte nu her til sommer til en klub på, kan man sige, på kontinentet, altså en europæisk klub i måske en top 5 liga. Det er ligesom været det, der har været drømmen og målet. Og der kan man sige, der har han så været det her 5 måneder fra, så måske at kunne realisere det, da det her så sker, og lige pludselig så bliver han sådan kastebold i det her, og må ligesom også opleve, ja, og blive lidt udsat for en hets på de sociale medier, fordi han vælger den her beslutning. Men man skal så også huske på at sige, jamen, hvorfor skrev han ikke bare en 3 måneders aftale med AB? Han er jo skadet, skal man huske på. Han kan ikke spille, og der er ingen, der rigtig ved, hvornår han kan spille igen. Så AB har jo altså heller ikke bare lige lagt et papir foran ham og tilbudt ham løn og aftale, når de ikke ved, hvornår han er spilleklar igen. Så det har selvfølgelig været lidt, kan man sige, svært for ham på den måde, at lave det her skifte, ligesom Anders Dreyer har gjort til FC Midtjylland. Fordi han ligesom ikke lige nu repræsenterer nogen værdi for andre klubber.
Så altså, Oliver Appelgaard vælger, selvom han er hjemme i Danmark, for at genoptræne så her for få dage siden, ligesom at hoppe på en flyver tilbage til Rusland. Som du også nævner, har han også fået en del røg for det på sociale medier. Jeg kunne læse, at han nu også havde måttet lukke sin Instagram-profil, så den i hvert fald var privat, så ikke hvem som helst kunne skrive derinde, fordi at der var så mange, der havde travlt med at fortælle ham, at de ikke synes det var en god idé. Ved vi noget som helst om den her russiske klub Rubin Kazan, og hvordan de forholder sig over for Anders Dreyer? Har de sagt noget som helst om, du ved, om de vil give slip på ham, eller om det skal være for, om han så skal op med en masse penge, hvis det skal lade sig gøre? Ved vi noget om det?
Nej, altså det er jo sådan noget, man kan måske spekulere i, at der kan ende med at blive et værre juridisk tovtrækkeri, men hvis du kigger på, hvad den russiske klub selv har meldt ud, så er det jo sådan nærmest ingenting, udover at han er så ikke mere lige nu. Det er sådan set det. Og på den måde ved vi jo ikke, hvor nemt det bliver for Anders Dreyer at komme videre. Og der kan man selvfølgelig sige, at der har Oliver Appelgaard jo så med den her upopulære beslutning, i hvert fald ikke på den måde skidt i nellerne over i Rubin Kazan. Hvem ved, måske har han en eller anden aftale med klubben om, jeg skal sælges til sommer, og jeg skal bare lige igennem det her genoptræning, de her 3-4 måneder, så kommer jeg ud på den anden side, så er jeg væk fra Rusland, og så har jeg ikke, kan man sige, gjort noget, der kunne ligesom blokere for, at de vil give mig den her mulighed for at komme videre til en ny klub. Det kan være sådan noget, der ligger bag. Jeg ved det ikke. Det er bare skidt for hans omdømme og hans renommé, og der er i hvert fald noget, der skal... Han skylder en forklaring, og det kan være, at han først kan give den i det øjeblik. Han er ude af Rubin Kazan, men så er der i hvert fald noget imagepleje, der venter forude.
Og Claus, her til sidst, kan du se det her imagepleje blive et problem for noget andet end, hvad skal man sige, hans brand og måske hans mulighed for at lave sponsoraftaler? Kan det også få sportslige konsekvenser, sådan som du ser det, at der er nogle klubber, der ikke vil røre ved spillere, der har valgt at blive i Rusland i den her periode?
Det er jo lidt svært at spekulere i, men jeg tror måske, at det her det er jo ikke en stor sag i Holland, eller i Tyskland, eller i England, omkring Oliver Appelgaards person. Så jeg tror ikke, at det er min umiddelbare vurdering, jeg tror ikke, at der er klubber der i de ligaer, der så siger, at det her det er en varm kartoffel, ham her, ham vil vi ikke røre ved til sommer heller. Det tror jeg ikke. Det er nok mere noget, vi lidt rører lidt rundt i vores egne andedam lige nu. Men der kan selvfølgelig komme en eller anden, altså vi ved ikke, hvordan situationen i Rusland udvikler sig, og hvordan krigen udvikler sig. Det kan jo sagtens ende i en situation, hvor der ligesom bliver sådan en bred konsensus om, at vi rører slet ikke ved den slags. Der er ingen, der ved, hvor vi er på det punkt om 3-4 måneder. På den måde er det også high risk, den beslutning, han har taget her.
Og det sagde altså Claus Jensen, som er sportsredaktør på det nordjyske mediehus, og som jeg har en ret sikker formodning omkring, vil forsøge at få en kommentar fra Oliver Appelgaard også i de næste uger, der kommer. Tak for det, Claus.
I USA er der 4 sportsgrene, der bliver kaldt The Four Major Sports. I det, der inkluderer amerikansk fodbold, altså NFL, ishockey, NHL, basketball, NBA og baseball, MLB. Vi har haft danskere i alle undtagen én, nemlig Major League Baseball. Men kommer vi nogensinde til at se en dansker i verdens største baseballliga? Frederik Brast Terkelsen, han er den dansker, der har været tættest på netop den præstation. I 2006 og 7 der deltog han i MLB European Academy i Italien. Og her gjorde han det så godt, at han i 2007 skrev under på en professionel kontrakt med Los Angeles of Anaheim som den første dansker nogensinde.
Selv tak.
Velkommen til dig, Frederik Brast Terkelsen, nu softballspiller i Hørsholm Hurricanes og på det danske softball-landshold. Du har altså spillet softball det meste af dit liv, så skrev du med LA, men endte på deres minor league-hold, som det hedder, i den Dominikanske Republik. Hvor stort var det dengang, da du skrev kontrakt med et professionelt baseballhold?
Jamen, det var jo kæmpestort. Det var jo en drøm, der alligevel jeg aldrig troede kunne være... vil gå i opfyldelse. Jeg har spillet softball, siden jeg var, har været 3-4 år, der har jeg løbet rundt på en softballbane, og baseball er en meget lille sport, som der ikke er mange, der spiller herhjemme. Så bare det, at jeg kunne komme med på akademiet nede i Italien, og så samtidig også få en kontrakt, uden overhovedet rigtig at have spillet baseball, det var kæmpestort.
Men du skiftede så til softball og har jo vundet store VM for klubhold 3 gange og verdenshold og alt muligt. Hvorfor satsede du egentlig ikke på baseball? Altså virkelig gav den hele armen for at blive i termen?
Jeg skulle have gået collegevejen i stedet for at blive skrevet under med det samme, når jeg kigger tilbage på det. Der var lidt for store forskelle i softball og baseball fra starten af, og så er softball det, der ligger, det er det, som er mit hjerte, hvis man kan sige det sådan. Det er det, som ligger i mit sind, og det jeg gerne vil videre med, når jeg fik prøvet baseball af. Så også selvom jeg ikke kunne tjene penge på det på samme måde, man kan i baseball, selv hvis jeg havde gået hele vejen, så var det ligesom, det var det, jeg havde mest lyst til.
Mm. Nu hørte vi Kenneth Kortsen fortælle om kulturen i blandt andet NBA. Altså var der noget bemærkelsesværdigt ved kulturen på et professionelt baseballhold?
Jamen, det er jo noget helt andet end det, jeg kommer fra herhjemme, hvor alle jo har et arbejde, og det er helt amatør sport, så der er ikke nogen, der tjener nogen penge, og lige pludselig kommer man over til, det var så godt nok den Dominikanske Republik, men det var alle sammen nogen, som havde kontrakt med Los Angeles Angels, ligesom jeg havde, så de levede jo fuldstændig baseballvejen med træning hver eneste dag, og man kun, altså, de lever for baseball. På den Dominikanske Republik, hvor jeg er. De siger jo, at hvis man skal væk fra øen, så skal man spille baseball. Så det var en helt anden oplevelse at være derovre. Mm-hmm. Og også noget, jeg har taget med mig videre frem, altså man selv i mit softball.
Hvis nu du skal vurdere, ikke med dit baseball-softball-hjerte, men med din store faglige indsigt i det, hvor stor er chancen, muligheden så for, at vi rent faktisk får nogle danskere i MLB?
Jeg vil nok være ærlig og indrømme at sige, jeg tror ikke, chancen er særlig stor. Altså, jeg var dygtig nok og også heldig nok til at have levet det meste af mit liv på en softballbane, på grund af mine forældre også havde spillet, og det er der ikke så mange, der gør herhjemme. Og det bliver ikke vist i fjernsynet, ligesom ishockey og basketball også gør, og amerikansk fodbold, så der er ikke så mange, der er ikke så mange unge og børn, som der starter op med det, som ligesom de gør med håndbold og fodbold og basketball og de forskellige sportsgrene, så jeg tror, det har lidt lange udsigter med en baseballspiller i Major League, desværre.
Hvad kunne være genvejen? Altså, Ife Lundberg var forbi CSKA Moskva. I basketball er det Tyrkiet, Grækenland osv. Hvis man er der, så er man godt på vej, kan man sige. Er der nogen genvej, eller skal man direkte til USA?
Man kan altid, hvis man kan komme ind på et college, der kommer man igennem sådan et draft-system, ligesom de andre sportsgrene derovre. Og så ellers så ja, der er nogle gode professionelle ligaer i Asien, i Japan og i Korea, hvor de kan gå direkte fra den liga og så ind til Major League, men det er nærmest de to eneste professionelle ligaer. Ellers så bliver alle spillere ligesom, de bliver signet og kommer over, og så spiller de for deres minor league-hold. Det gælder både europæiske spillere og også spillere fra Karibien og Sydamerika, som også er rigtig dygtige til at spille baseball.
Tak skal du have, Frederik Brask Terkelsen, altså nu softballspiller for Hørsholm Hurricanes, og så er I jo også på det danske softball-landshold. Frederik, tak fordi du havde tid til at være med her.
Nadia Nadim skulle være ny ambassadør for VM i Katar. Men så var det en april snart, og så var det ikke. For det konsekvenser for Nadia Nadim, at hun nu er blevet ambassadør for VM i Katar, det spørgsmål rejste Tue Blædel i vores program Blædel mod Rov.
Velbekomme, og tak fordi jeg kunne være med.
Og så skal det handle om aprilsnaren, der ikke var en aprilsnar. Og så var det let, og så var det alligevel ikke. Nemlig, at den tidligere danske landsholdsspiller Nadia Nadim er blevet officiel ambassadør for VM i Katar. Noget hun annoncerede netop 1. april, og også med en skrift på hendes egen sociale medier med April Fools og noget spørgsmålstegn. Og der var det hele taget meget tvivl frem og tilbage. I går blev det så endelig bekræftet fra FIFA selv. Den er god nok. Hun er ambassadør for VM i Katar igennem FIFA. Og til en snak om det, der har vi inviteret dig, Søren Mikkel Hansen. Du er jo kommentator på Politikken. Velkommen til.
Tak for det.
Tror du, det var en aprilsnar, da du så det første gang?
Ikke første gang, anden gang. Ej, men det er jo rigtigt, at der er særlig opmærksomhed mod både hendes profil, og så når der samme dag, som der er VM-lodtrækning, så kan der gå en hel masse mediespin og mediehektik i det. Så i første omgang lagde jeg faktisk ikke mærke til, at det var 1. april, men da jeg så kiggede efter, og opslagene fulgte efter, så tænkte jeg, jeg var i hvert fald i tvivl, men der gik jeg jo ret hurtigt efter, før det blev tydeligt på hendes sociale medier, at dem var altså god nok.
Og hele den her misære efterlader i hvert fald mig med en del spørgsmål og forundring. Nadia Nadim har jo ikke selv svaret på dem endnu, kan man sige. Hun har før talt om hendes første optræden i Katar, som så var hvad skal man sige, mindre permanent end det her helt officielle, der nu er kommet ud. Hvad tænker du, Søren, om at en dansk landsholdsspiller ser hun i hvert fald sig selv stadig som, selvom hun nu har været igennem en lang skadesperiode, og derfor af naturlige årsager ikke været en del af landsholdet, går ud og melder sig som ambassadør af VM i Katar i en tid, hvor DBU har travlt med at sige, at de i hvert fald ikke synes, det er en god idé, at der overhovedet skal afholdes VM i Katar.
Jamen, jeg har sådan to umiddelbare reaktioner på det. For det første, og det er måske den mest gennemtrængende, det er, at Nadia Nadim siger til hele omverdenen, jeg er sgu min egen. Jeg gør egentlig, hvad der passer mig. Jeg passer på min egen karriere frem for alt muligt andet, og derfor kan jeg jo støtte dem, jeg vil, hvordan jeg end vil. Og den anden side er det undren, som du også lægger op til herover, at vi har en dansk landsholdsspiller. Hun er i hvert fald ikke definitivt ude af landsholdsbetragtningen endnu. Det kan vi diskutere lidt senere, om hun måske så reelt er. Mm. Der går stik imod alle de signaler, som dansk fodbold i øvrigt sender. Kasper Hjulmand sagde den samme 1. april, og det var i hvert fald ikke nogen af prisen, at han faktisk havde det fysisk dårligt ved at være til stede i det land, der krænker menneskerettighederne. De mest basale menneskerettigheder i det omfang, så som tilfældet er. DBU har lidt valent, men dog stadigvæk insisteret på, at de vil frem til og også efter slutrunden gør alt, hvad de kan for at fremme menneskerettigheden i Katar. Og senest har Spillerforeningen også taget afstand fra alt, hvad der har med Katar at gøre. Så der kan man da i hvert fald sige, at Nadia Nadim meget tydeligt og klart har sat sig op mod alt, hvad dansk fodbold står for.
Og en af de grunde til, at det har været en ekstraordinær historie, er lige netop Nadia Nadim har meldt sig som ambassadør for VM i Katar. Det er jo blandt andet hendes rødder i Afghanistan og hele hendes fortælling om at være flygtet fra Taliban, som endda har slået hendes far ihjel. Og så er der den her politiske forbindelse, hvor Katar jo blevet påvist at have støttet det talibanske regime igennem mange år. Når du, som jeg ved, du har fulgt den her historie, er Nadia Nadim nogensinde kommet med et svar på den del af det?
Nej, ikke rigtigt andet end, og det er det, vi faktisk mangler i den her sag. Man kan jo sige, at Nadia Nadim må gøre og sige faktisk, hvad hun vil. Så kan vi andre synes om nok så meget, at det er nok så usympatisk. Men det må hun jo selv tage sig af. Det vi mangler, det er hendes samlede forklaring på, hvordan kan det her hænge sammen? Fordi det er jo rigtigt. Hun kom til Danmark som flygtning, og flygtede meget konkret fra Taliban, og støtter nu en nation, der i hvert fald har klare forbindelser til Taliban, og siger lidt, jamen læg nu mærke til, at Afghanistan får lov til at flyve flygtninge via Katar, og at der var nogle, hun dækkede sig over nogle ting, som i hvert fald ikke helt er opklaret nu. Og det synes jeg, hun skylder os alle sammen, fordi hun har jo i hvert fald i mange år stået som en rollemodel i dansk fodbold, som landsholdsspiller, som stærke kvinde, som veluddannet læge ved siden af en stor karriere. Så hvorfor skulle hun ikke også i den her sammenhæng kunne sige, prøv at høre her, nu skal jeg forklare sammenhængen, sådan som det ser ud fra min stol.
Og hvis vi så prøver at zoome lidt ind på den sportslige del af konsekvenserne af det her, ambassadørskab, som Nadia Nadim har kastet sig ud i, så har den danske landstræner, Lars Søndergaard, udtalt sig om sagen i går, hvor han siger, at han er ikke decideret afvisende over for, at Nadia Nadim kom back til landsholdet, men han lød heller ikke som om, at det var selvskrevet, ligesom når vi har hørt Kasper Hjulmand snakke om Christian Eriksen for eksempel. Som du ser det, kommer det så til at få konsekvenser for hendes muligheder for at komme tilbage på det danske landshold, det her ambassadørskab?
Jeg vil i hvert fald sige så meget, at det vil undre mig såre, og det betyder virkelig meget, såre var et gammeldags udtryk, hvis hun nogensinde kommer på landsholdet igen. Hun nåede 99 landskampe og stod foran et af de sjældne jubilæum, som 100 kamps jubilar for Danmark. det har jeg svært ved at se ske, med mindre vi får en indlysende forklaring på det her, hvad hedder det, ambassadørskab for VM, som i forvejen er ret frastødende. Der kan være en forklaring, jeg ikke kan se, og som omverdenen ikke kan se, som måske gør, at det kan give en vis mening. Men indtil videre, så tror jeg, at DBU vil have utrolig svært ved at udtage en Adnan Yadim. Og der, heldigvis er det sådan, med de fleste fodboldspillere, der kan man måle deres kvalitet i elastik, så der er jo ikke noget forgjort i at sige, at en kvinde, der har en alvorlig knæskade og nærmer sig 35, hun når aldrig landsholdsniveauet endnu. Så på den måde kan DBU jo i går sådan bare lade være med at udtage hende og sige, det har ikke noget med Qatar at gøre, det er bare hendes fodboldmæssige kvalitet, og så slippe uden for den diskussion, for jeg tror, diskussionen bliver enorm, hvis DBU udtager hende igen.
Og her til sidst, så synes jeg så også, det er vigtigt at lige få sat et ord på, hvad for en rolle hun havde på landsholdet. Altså, hvor stor Nadia Nadim var for dansk kvindelandshold, inden at hun blev skadet og inden alt det her opstod.
Ja, her havde vi jo at gøre med den uforudsigelige angriber, som kunne gøre de frække ting, de uventede ting over for modstandernes forsvar, og både gøre sig selv god med sin bevægelighed, men i sandhed også give plads til Pernille Harder, som har brug for plads en gang imellem til at bolde sig og udfolde sine kvaliteter. Så det er altså en markant spiller på det danske landshold, vi i givet fald kommer til at sige farvel til.
Og det sagde Søren Mikkel Hansen, kommentator på Politiken. Tak for besøget.
Velbekomme.
Der er basketballfeber i Danmark, og det skyldes ham, de alle sammen kalder for Ife. Han hedder i virkeligheden Gabriel Lundberg, og han er den første dansker i NBA nogensinde. I sidste uge, der fik han debut. Min kollega Morten Stig Jensen, der har været på Radio 4's nye basketballprogram Buzzer Beater, han er i USA og har oplevet det hele. Og prøv lige at høre en mand, der virkelig brænder for sit fag.
Vi må håbe på, at de kommer op højere og lidt hurtigere, så vi kan få flere minutter til Ife Lundberg. Og nu... Som I kan høre der, så var det en 3-point fra Oklahoma City, så vi kigger altså nu kun på en 2-pointskamp. Det kunne godt have været bedre, Phoenix. Kom så, vi skal have en dansker ind på banen, og det skal være i dag. Som det ser ud lige nu, så er det kun to bænkspillere, aktive bænkspillere, skulle jeg ellers sige, for Phoenix Suns, der ikke har spillet, og det er Ife Lundberg, og så er det Aaron Holiday, altså to guards. Resten har spillet selv. Alfred Payton, en spiller, der virkelig har leveret her i år, er på banen lige nu. Så vi går dybt i den her kamp, hvis man har set fra Phoenix's perspektiv. Så lur mig, om det ikke betyder minutter til Ife senere i aften. Alt andet vil være direkte unfair. Første quarter er slut. Phoenix Suns fører 27-20. Som sagt, endnu ikke nogen Ife Lundberg, men jeg tænker, at vi er på rette vej. Hvis det er 7 point her nu, hvis de kan doble det op ved halvlejen, så de er op med 14, så burde vi jo allerede se ham en gang i tredje quarter. Og her i anden quarter, der bliver det Cameron Payne, det bliver Alfred Payton, det bliver Torrey Craig, det bliver Ish Wainwright, og det bliver Bismack Biyombo, der starter inden for Phoenix. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg tænker, det bliver det her quarter, vi kommer til at se det ske. Og nu kommer Landry Schamme tilbage i kampen, og det er jo måske ikke ligefrem et godt signal, fordi jeg tænkte, at de skulle gå dybt på bænken. Men hvis Landry Schamme kommer ind, han spiller jo off-guard-positionen. Når der også er både en Alfred Payton og en Cameron Payne på banen, så kommer de til at blive fyldt godt op på guard-minutter. Nu må vi så selvfølgelig se, hvem han erstatter. Men vi skal helst have flere guards ud, så Ife han kan komme ind. Og Thunder, de har altså... de er ikke helt udlignet, men de er kun nede med 2 nu. Så er det så 36-34 til Phoenix. Det her, det udvikler sig altså ikke på den måde, som vi havde håbet på. Thunder har udlignet kampen, så står nu 49-49 med 1:45 tilbage i første halvleg. Ja, man kan jo kun grine i sidste ende, fordi hvis man ikke griner, så græder man. Det er på alle måder uventet, og ja, jeg undervurderede Thunder her til aften. Det vil jeg da være den første til at indrømme. Men for helvede da. Jeg tror, vi alle sammen er os, der har fulgt holdet her den sidste uges tid. Mere end det faktisk. Vi sidder her og kan ikke helt rigtig forstå, hvad der er sket. Vi havde selvfølgelig regnet med, at til trods for, at Suns de ligesom hvilede både Booker og Aiden og Jay Crowder, at den her kamp ikke vil være tæt, og det er den. Det er også grim basketball, vil jeg lige hilse at sige. Det her lige nu, jeg har ikke lyst til at kalde det worst case scenario. Det har jeg ikke, for der er stadig en hel halvleg tilbage. Men lige nu tegner det altså ikke godt. Det vil jeg være brutalt ærlig at sige. Isaiah Roby rammer en trepoint. En dyb trepoint skud til at slutte første halvleg. Phoenix Suns op med kun et point. 53-52. Det her er en miserabel første halvleg for Phoenix Suns. Det er alt, hvad der kan gå galt, er gået galt. Murphys lov er i fuld effekt. Thunder har, til trods for de nede med et point, fuldstændig udspillet dem. Det her, det er virkelig, virkelig en dårlig spillet kamp for Phoenix. Her under halvlejen, der tog jeg mig også lige en tur på Twitter for at se, hvad Suns fans siger og danske fans. Og ja, en ting er, hvad danske fans siger. De er jo selvfølgelig skuffet over, at I fik at spille endnu, og det kan jeg godt forstå. Men de er ikke de eneste. Suns fans er ikke bare skuffet, de er rasende. Der er altså nogen, som der skriger på Monty Williams om at få Ife ind. De blev især vrede over, at Alfred Payton havde været inde for minutter. Det var en spiller, de alle sammen gerne vil have væk fra holdet. Og derfor så er der jo store, store forventninger til, at Ife kan komme ind og tage den plads. Så de vil gerne have ham på gulvet for at se, hvad han kan. Så Suns fans er mindst lige så vrede som os i Danmark over, at Ife ikke har spillet endnu.
Har du lyst til at sende en besked til mig, så kan du gøre det via WhatsApp på, og det her, nu kommer der et amerikansk nummer, så jeg vil anbefale, at du finder noget lige at skrive ned med, eller lige genspiller den her, det her nummer. Det hedder +1 628 724 7774. Det er et amerikansk nummer. Hvis du finder mig på WhatsApp, så er det gratis. Du kan sende nogle lydfiler til mig. Bare giv mig din feedback på Ife, når han har spillet, eller fortæl mig, hvad dine forventninger er til Ife, når han kommer i gang. Hvis du også har nogle andre NBA-tanker, der ikke er relevante til Ife, så send den gerne alligevel. Jeg vil gerne høre fra jer derude. Jeg giver lige nummeret en gang til. +1, og der kan man skrive 001 i stedet for 628. 724-7774. Skriv til mig på WhatsApp.
Hej Morten. Klokken er 00:49 herhjemme i Danmark, og jeg sidder lige og har hørt din første program fra USA, og tak for det. Fantastisk opvarmning til den store historiske aften, der forhåbentlig venter lige om lidt. Og massiv respekt for, at du er draget derover og dækker Ife og det hele for os med din dejlige ekspertviden. Det er en gave for os, og kæmpe respekt for din dedikation. Sidst jeg husker, jeg var så spændt på noget, det var, da Morten Andersen fik sit return i NFL tilbage i 2006 for Falcons, hvor jeg stod op. En del år yngre end jeg er nu, men hold kæft, hvor er det stort det her, hvor bliver det fantastisk. Hvor er det stærkt, at Ife med hårdt arbejde og talent og dedikation og vilje er kommet hertil. Det er sådan noget, der forhåbentlig spreder respekt og forhåbentlig også inspirerer en masse unge mennesker. Det har vi brug for. Kæmpe respekt til Ife, kæmpe respekt til dig, Morten, og super, super, super fantastisk for os NBA-nørder herhjemme, at vi nu har en dansker NBA. Kæmpe, kæmpe fedt.
En af Phoenix Suns assistenttrænerne gik lige hen til Ife og lagde armen om ham og klappede ham. Jeg ved ikke, om det er noget, vi skal lægge noget ind i, om det var en besked, der kom, om han ikke kom til at spille i aften, eller hvad. Der var ikke nogen, hængte hoveder og dårlige miner, men det er bare lige værd at bemærke, at der er en kontakt mellem assistenttrænerne og Ife. Oklahoma City er nu op med 10 point, med 3 minutter og 15 sekunder tilbage i tredje kvarter. De er begyndt at skrue op for deres angreb, og har virkelig, virkelig trykket bund i speederen her nu. Phoenix, de kan ikke engang gribe afleveringer. De smider bolden væk og kører rundt omkring. Der er ingen fornemmelse for hinanden ude på banen lige nu. Det er grimt basketball. For at sige det lige ud, det er grimt, grimt basketball. Og det siger jeg også lidt på vegne af Oklahoma City, fordi til trods for, de scorer, til trods for, de er oppe, så er det her ikke en boldklub, der lige nu er særlig dygtig. Og det kan man altså også godt se i måden, de eksekverer på rent generelt. De tager mærkelige skud, de har nogle dumme afleveringer, de tager nogle, hvad skal man sige, de har nogle mønstre, hvor det er meget, meget nemt at identificere, at de ikke er klar endnu. Det er nok den bedste måde at sige det på. Især defensivt. De roterer ikke overhovedet. De ved ikke, hvilken mand de har, og det er meget forvirrende. Så det, at man er nede 10 point til sådan en klub, det er pinligt. Det er pinligt basketball af Phoenix Suns. Med 2 sekunder tilbage i tredje kvartal, der rammer Alexej Kukusevski en træer. Det var stort set sådan, de sluttede første halvleg. Og nu går Phoenix ind til fjerde kvartal nede med 9. Den står 84-75. Oklahoma City Thunder. Jeg sidder her nu, og jeg er fuldstændig fixeret på Ife Lundberg for at se, om han tager sin trøje af for at kunne komme ind på banen. For jeg tænker, det er nu eller aldrig. Hvis han ikke spiller det her quarter, så er det også svært at se, hvordan han faktisk skulle spille for spilletid resten af sæsonen. Fordi hvad kigger vi på mod Lakers? Kommer de overhovedet til at være med i kampen nok? Eller rettere sagt, altså Lakers, om de kommer til at være med i kampen nok til, at han kommer til at spille? Kommer han til at faktisk få minutter mod et hold, som der er lidt mere konkurrencedygtig end det her Thunder-mandskab? Hvad er vi ude i? Kommer han til at spille imod Los Angeles Clippers? Vi ved det simpelthen ikke. Det her var utvivlsomt den bedste chance, der indtil videre har været. Og det ser ikke godt ud. Der er ikke nogen Ife Lundberg, der starter fjerde kvartal. Det var nok lidt som ventet. Det ville også måske have været en for stor mundfuld. Men der er nu kun 12 minutter tilbage af kampen. Det er ikke lang tid, og det er ikke meget spilletid, han kommer til at få, hvis det er. Nu vælger jeg at være optimistisk. Nu vælger jeg at sige, at jeg tror, det kommer til at ske stadigvæk, trods alt. Men jeg vil lyve, hvis jeg sagde, at der ikke var en del af mig, der tænker, at løbet den er kørt for i aften. Mine damer og herrer, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Det her, det er fuldstændig latterligt. Phoenix er, hvad man kalder one and done på den offensive ende. Det betyder, at det er en aflevering, så er det et skud. Der er bolden, den flyttes slet ikke. Det er selvisk basketball. Der er ikke rigtig nogen, der spiller for hinanden. Jeg ved ikke rigtig, om jeg nogensinde har set, i hvert fald den her sæson, Phoenix spille så ringe, som de gør lige nu. Det her må være en af sæsonens absolute lavpunkter. Under andre timeouts her til aften, der har jeg set Ife Lundberg strække ud. Og det har næsten gjort det eneste timeout. Han har siddet bumstille de sidste 7-8 minutter. Og ikke rigtig bevæget sig overhovedet. Og det er der, hvor jeg tænker, måske så har han netop fået at vide, at det ikke kommer til at være i aften. At det var ligesom det der lille klap på skulderen af assistenttræneren tidligere var. Fordi siden det skete, så har han siddet på sin pind. Og ikke rigtig gjort så meget for at aktivere sig selv. Jo, han hæpper på sine holdkammerater, og når de kommer ind mod bænken, så rejser han sig og giver dem high five og sådan noget. Det er én ting. Men jeg har ikke set ham prøve at strække ud. Vi kommer nu tilbage fra timeout. Der er 6 minutter og 42 sekunder tilbage af kampen. Ingen Ife Lundberg på banen. Og det er til trods for, at Phoenix Suns er nede med hele 20 point. Gør det til 22 nu. Jeg har ingen ord. Jeg kan simpelthen ikke retfærdiggøre det her i hovedet på mig selv. Jeg kan sidde her og være analytisk og sige, at man foretrækker at gå med veteraner. Jeg kan sidde der og være, skal man sige, gammeldags og så sige, at jeg vil hellere foretrække, at man har de spillere inde, der har spillet med hinanden, og kemi betyder noget. Men det er bullshit. Det er det simpelthen. Det er ikke det, det handler om lige nu. Det her handler om, at Phoenix i dag har på ingen måde leveret. De har spillet af helvedes til fra start til slut. Hvorfor prøver man ikke noget andet? Hvis det her er en oplagt mulighed for os at rent faktisk give en spiller, som man har givet en kontrakt til, en mulighed for at komme på banen, så man kan se, hvad spilleren har at byde på. Ja, igen som jeg har sagt tidligere, der er danske undertoner i det her. Det er der, der er noget vrede, der er noget frustration fra min side. 100%. Men det er også bare dårlig game management for Monty Williams. Jeg forstår det ikke, hvis man virkelig gerne vil prøve at finde ud af, hvad man har i Ife. Og det vil man jo nok gerne have, siden at man skriver med ham så sent på sæsonen. Så bliver man jo nødt til at spille ham. Og når man kigger på den her situation lige nu, hvor de er nede med 22. Det er så 19, efter Cameron Johnson rammer en træer. Så er det nu, man skal gøre det. Det, at man ikke gør det, det er bare en spildt mulighed for alle involverede. Og det er et spild af Ifes tid. Jeg synes godt, det her kunne have været håndteret bedre. Ife lige nu er den eneste aktive spiller i Phoenix, som der ikke kommer til at spille i aften. Selvfølgelig, hvis han ikke spiller inden for de næste 5 minutter og 27 sekunder. Men lige nu der er han den eneste aktive Phoenix-håndspiller, uden minutter til sit navn her i dag. Og det synes jeg er en fejlvurdering af Monty Williams. De vil gerne se, hvad de har fået her i Ife. Det udvikler sig altså ikke på den måde, som vi havde håbet på. Der er en kontakt mellem assistenttrænerne og Ife. Vi skal have en dansker ind på banen, og det skal være i dag. Så sker det. Ife Lundberg er på banen med 4 minutter og 14 sekunder igen. Det her er stort. Jeg har svært ved at forstå det, og jeg ved godt, at jeg sad og var sur hele kampen, men nu har jeg ikke ord. Nu har jeg ikke ord. Ife Lundberg er inde og dækker op. Han dækker en screen her. Faktisk rigtig godt forsvar for Ife. Ife står helt åben hen i hjørnet. Find ham! Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Det har været en underlig aften. Jeg har været meget, meget vred, og nu er jeg på en helt anden side af spektrummet. Vi har en dansker i NBA for helvede. Vi har haft en dansker, der nu har spillet i den regulære sæson. Det er den første dansker nogensinde, der har gjort det. Jeg skulle lige fatte det, at jeg ser ham inde på banen. Der var noget, der gik en knap ned der. Det giver slet ikke mening. Nummer 19, Ife Lundberg fra Phoenix Suns. Fra København for helvede. Får sin debut her søndag den 3. april 2022 i Oklahoma City mod Thunder. Og ja, man kan sige, at han spiller mod bundhold. Ved I hvad? Fuck det. Det er så ligegyldigt. Det handler ikke om det. Det handler om, at han nu endelig kommer på banen. Ife Lundbergs NBA-karriere, den er nu officielt begyndt. Og nu er det eneste, vi skal, det er at kigge fremad. For forhåbentlig en karriere, der kommer til at vare mange år endnu. Og ja, som jeg sagde, Ife, han er tilbage ude på banen. Han kommer nok til at spille de sidste 3 minutter. Han står for noget råd fra Jay Crowder lige nu, som der er inaktiv her i aften. Kom så, Ife. Skal vi ikke have pointen her inden for de sidste 3 minutter? Kom så. Kom så, Ife. Ife igen med bolden til Wainwright. Der rammer en træer. Ife har fået sin første assist. Ja, undskyld. Jeg er en lille smule emotional lige nu. Ja. Ej, det her er så vildt. Jeg sidder med tår i øjnene lige nu. Jeg havde ikke troet, at det skulle ske. Måske ikke i min livetid, men det kan da godt være, at det måske skulle have været om 30-40 år. Men jeg troede simpelthen ikke, vi ville nå der. Vi er der nu. Vi har en dansker derinde. Det her er så stort. Det er simpelthen så stort. Jeg kan slet ikke forstå det. Og det, jeg sad og bitchede hele kampen igennem, og det, jeg fastholder alt, hvad jeg sagde, men glæden lige nu, den overskygger de første 3,5 korter. Og det er nok den tid, der er. Der er 22-21 sekunder tilbage af kampen nu. Skuret tæller med. Ife Lundberg. Dansk debut i NBA. Med 10 sekunder igen. Og ja, Phoenix de taber den her kamp 117-96. Men ved I hvad, det er så pisselig gyldigt. Det er så pisselig gyldigt. Det betyder ingenting. For det var aldrig det handlede om. Det handlede om en debut. Og den debut er nu overstået. Nu er sommerfuglen i maven væk. Nu er karrieren i gang i NBA for Ife Lundberg. Og han får krammer for holdkammerater og for assistenttrænere. Det er det største, jeg nogensinde har overværet i person. Jeg står her og tuder som en lille dreng. Det håber jeg, I tilgiver mig. At se nummer 19, Lundberg, går fra banen lige nu. Trods for, det var et nederlag. Det er intet mindre end magisk. Så lad os håbe, det her, det er kun vores starten på langt flere minutter over resten af grundspillet, inden at Phoenix Suns går ind i slutspillet. Jeg takker i hvert fald af herfra i Paycom Center. Sikke en aften for dansk basketball. Sikke en aften for Ife Lundberg.
Og det var mine udvalgte sportshøjdepunkter, og dermed også enden på langsom gengivelse for den her gang. Gå nu lige ind og find programmerne, så kan du høre dem i fuld længde. Det kommer du ikke til at fortryde, det garanterer jeg. De kan findes i din lokale podcastbutik eller på radio4.dk. Vi har lyttet til programmerne Bladet mod Rov, Fire på Foden, Sportsugen og Fremkaldt. Mit navn det er Joachim Vestergaard. Vi lyttes ved i næste uge, samme tid, samme sted. Tak fordi du lyttede med.